përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Mocioni i opozitës kundër qeverisë Haradine i mbetet peng i mos sigurimit të 4 votave. Numri i sulmeve kibernetike shënon rritjen ndaj bizneseve në Kosovë. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë tash 2 muaj janë duke provuar të bindin edhe 4 deputetë të partive në pushtet për të nënshkruar një mocion votbesimi kundër qeverisë së kryeministrit Tramush Haradinaj. Ato e arsyetojnë këtë mocion me keqqeverisjen dhe procesin e dialogut me Serbinë. Në anën tjetër, partia që Qeguthec, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se qeveria gjendet para vendimeve të mëdha dhe se as parti që kërkon rrëzimin e saj nuk janë të interesuara për zgjedhje. E për analistët politik, mbijetesa e kësaj qeverie do të varet vetëm nga vendimi për liberalizimin e vizave. Holsit Nasjel Kestrim Kumnova.
Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës për më gjatë se 2 muaj po provon të mbledh nënshkrimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të dorëzuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministrit Tramush Haradinaj, por LDK është mbështetur nga dy parti tjera opozitare ende është 4 vota larg për mbledhjen e 61 nënshkrimeve të nevojshme për kalimin e këtij mocioni. Krahas mocionit, LDK dhe partia tjetër opozitare e Lëvizjeve të Vendosje po aplikojnë edhe formën e bojkotit në kuvend, duke i pamundësuar kuvendit funksionimi normal dhe vendimarrjen, pasi që koalicioni qeverisës nuk përbën më shumicën në parlament. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, rrëzimi i qeverisë është i domosdoshëm për shkak të, siç thuhet, keqqeverisjes dhe procesit të dialogut me Serbinë, për cilin thotë se nuk po zhvillohet në mënyrën e duhur. Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, një herësh deputet i kësaj partie politike, tha për Radion Evropa Lirë se opozita po bën përpjekje që sa më parë të procedoj mocionin e votbesimit dhe po i vazhdon edhe bisedimet me disa deputet të opozitës për të përkrahur këtë mocion.
Por se ato vota po i kërkojmë dhe po i sigurojmë nga partnerët që janë aktualisht në qeverisje. Tash vetë të çojmë ditën vetë se si do të jetë kjo çështje në momentin që Ne normalisht do të procedojmë.
Lidhja Demokratike e Kosovës arsyeton insistimin e saj për një mocion në mosbesimin ndaj qeverisë Haradinaj me faktin se të tri institucionet kryesore të Kosovës, presidenti, kuvendi dhe qeveria, sipas saj janë në krizë të funksionimit, por edhe për shkak të dialogut me Serbinë, të cilin kjo parti e kundërshton për mënyrën se si po zhvillohet. Megjithatë, analistët politik vlerësojnë se dialogu me Serbinë nuk e rrezon këtë qeveri, por mund të jetë çështja e liberalizimit të vizave dhe vendimi që pritet të merret gjatë muajit dhjetor nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Një dështim i mundshëm i këtij procesi, sipas Naim Rashidit nga grupi i Ballkanit për politika, do ta vënte në rrezik funksionimin e mëtutjeshëm të qeverisë dhe koalicionit aktual. Liberalizimi i vizave, thot Rashiti, ishte një zotim që ka dominuar premtimet e kësaj qeverie dhe partive partnere të koalicionit.
Qeveria më shumë nëse bije, nëse rrezikon bije, më shumë mund bije për shkak të rrezikut të vizave sa për çështjet e tjera. Tema e dialogut është temë shumë komplekse. Ne po qeveria e cila vazhdimisht është zotuar se prioriteti ka liberalizimi i vizave, ka investuar shumë. Duhet të artikulohet mirë në momentin kur mund të njoftojmë që është herët është të fundit të përzës, se procesi vizave nuk është në rrugë të mirë.
Në anën tjetër, partia që udhëheq me qeverinë aktuale Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se tash për tash nuk ka gjasa të ketë zgjedhje të parakoshme për shkak të proceseve që janë në zhvillim më sipër, siç janë antarësimi i mundshëm i Kosovës në Interpol, formimi i ushtrisë dhe vendimi për ose kundër që pritet të merret nga Këshilli i Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Nën kryetari i AK-s Ahmet Isufi tha se veprimi i LDK-s për një rezolut për dialogun dhe në të njëjtën kohë angazhimet për mocion votbesimi tregojnë se opozita nuk e ka për një mend kërkesën për rrëzimin e qeverisë.
Po nuk ka situatë për zgjedhje parakoshme sepse qeveria është duke fuqizuar, madje duke marrë vendime shumë të rëndësishme për vendin. Kemi pastaj procese të cilat duhet të përmbyllen, që janë formimi i ushtrisë Kosovës, është liberalizimi i vizave, është angazhimi i Kosovës në mekanizmat e ndërkombëtarë siç është Interpoli, prandaj nuk ka kohë për zgjedhje të parakoshme dhe nuk ka disponim as partive të cilat po i trasin gjoja zgjedhjeve.
Sidoqoftë, partitë në pushtet dhe ato në opozitë kohët e fundit i kanë shtuar aktivitetet e tyre partijake në terren. Momenti kur Kosova të merr lajmin pozitiv apo negativ në lidhje me liberalizimin e vizave, po shihet edhe tek disa subjekte politike si moment që mund të sjellë kthesë në mbijetesën apo rënjen e qeverisë. Po ashtu në kohën kur opozita po provon të përdorë mekanizmat parlamentar për rrëzimin e qeverisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është jo funksional për shkak të mosëmbrimit të antarëve të rinj nga presidenti Hashim Thaçi që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2017. Presidenti kishte dërguar në qershor të këtij viti në gjykatën kushtetuese interpretimin sa i përket çështjes së përfaqësimit të partive në KQZ. Gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim lidhur me këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org apo llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Autoritetet e sigurisë kanë shpalosur për Radion Evropa e Lirë një problematikë e cila po shënon rritje kohët e fundit në Kosovë. Bëhet fjalë për sulmet kibernetike pasi vetëm gjatë vitit 2017 janë shënuar mbi 40 raste të tilla. Policia e Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme ju bëjnë thirrje bizneseve që të rrisin sigurinë e sistemeve të teknologjisë informative. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Sulmet kibernetike në Kosovë ndaj bizneseve po bën të shpeshta. Të vënat e policisë së Kosovës tregojnë se përgjatë viteve është shënuar rritja e krimeve kibernetike. Policia e Kosovës bën të ditur se kohëve të fundit janë duke u raportuar raste nga pronarët e kompanive të bizneseve të ndryshme që kanë të bëjnë me një formë ashtrimi përmes sistemeve kompjuterike, ku si pasoj shkaktohet dëmi konsiderueshëm. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se rastet kanë të bëjnë me hyrje në sisteme kompjuterike, keshpërdorimi kartelave bankare dhe të kreditit, si dhe veprime të tjera.
Referuar statistikave që ne kemi në për vite vrejet një rritje e rasteve të raportuara, për shembull në vitin 2016 kemi 20 raste, kemi 152 asistime, ndërsa janë 4 arrestime, përderisa numri i personave që janë ndërguar me kallëzime penale është 18. Vitit 2017, si pas statistikave, tregon pra se kemi një rritje edhe të numrit të rasteve, që shkon në 22, pastaj kemi edhe numër më të madh të asistimeve në 199 dhe po ashtu kemi 26 arrestime të personave të dyshuar të involvuar në këtë raste.
Përfaqësues të bizneseve shprehin shqetësim rreth rritjes së krimeve kibernetike ndaj bizneseve në Kosovë. Ata kërkojnë nga ana institucioneve rritjen e sistemeve të mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se sulmet kibernetike që po i bën bizneseve është thjesht një komunikim përmes postës elektronike që i dërgohet bizneseve e që qanë në një transakcion të mundshëm të rrejshëm e me dëm material.
Bizneset krasuar të me qytetarët e në ponë në target të tyres që krye në sunë në kibernetike, kjo edhe përshka këtë mundësis më të madhe për kështë përderimit, dhe rapyresh të Amerikanë në disa përderi që a e gjithë kësi viti ka përtire bizneseve që tjenë në të kujdeshme të rrisin masat e mbramshme të sigurit shmangin e shfar dhe sunë të mundshëm të vizet.
Bazuar në rastet e deritanishme, si pas policisë së Kosovës, personat e dyshuar kanë arritur që të ndërhyjnë në komunikimin përmes internetit të kompanive biznesore, duke ndryshuar të dhënat e gjirologarive, si dhe duke u paraqitur në emër të kompanisë tek e cila është dashur të transferohen mjetet për pagesë të mallit. Sipas policisë së Kosovës, në disa raste transferet janë realizuar dhe mjetet janë tërhequr jashtë Kosovës, por në disa raste ato janë stopuar dhe mjetet janë bllokuar, gjithashtu në bankat jashtë Kosovës, pasi është arritur të raportohet shpejt mashtrimi. Për të mbrojtur bizneset nga sulmet e tilla, Hoxha tekson se janë ndërmarrë veprime nga policia e Kosovës.
Ne si policia e Kosovës në bashkëpunim edhe me autoritetet tjera kemi ndërmarrë veprime dhe kemi lancuar edhe komunikata në funksion të vetëdijsimit edhe të qytetarëve, po edhe të bizneseve që të kenë kujdes gjatë të shkëmbimit, qoftë informacioneve, qoftë të çështjeve tjera që ndërlidhen me biznesin e tyre.
Krimi kibernetik është një veprim kriminal që zhvillohet në rrjetin e komunikimit duke keshpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Kosova ka ligjin për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik në Kosovë, nëpërmjet të cilit sankcionon këtë formë të kësaj vepre kriminale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht se në Maqedoni një varg grupesh organizojnë ecje malore dhe aktivitetet e tjera në natyrën e këtij shteti, të rinjt nuk tregojnë shumë interesim për to. Madje disa organizatorë thonë se edhe ata pjesëmarrës që u bashkohen ecjeve kanë pak njohuri për të mirat e këtyre aktiviteteve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni veprojnë 10 shoqata që merren me sportet e ndryshme malore ku bëhen pjesë dhe alpinizmi, bjeshkëtaria si dhe verapimi në mal. Por drejtuesit e këtyre shoqatave thonë se pjesa më e madhe e antarësis i takojnë grup moshave mbi 35 vjeçare. Jashar Hirta, drejtues i shoqatës bishkatare ekologjike Shkupi, shoqatë kjo e cila vepron për 5 vite, për Radio Evropa e Lirë thotë se shoqata të cilën e drejton për qëllim ka mbjelljen e dashurisë për natyrën tek të rinjt, të cilët gjithnjë më shumë janë të rrobëruar nga bota elektronike. Për këtë qëllim, shoqata bishkatare ekologjike në bashkëpunim me gjimnazin e përgjithshëm Zef Lushmarku ka organizuar dhe një ngjitje në malin Vodno të Shkupit. Hirda thot se të rinjt, pavarësisht se jetojnë në kohën ku është fare lehtë të gjendet informacioni, ata fare pak janë të informuar për dobit që sjell sporti malor.
Pikës pare, dhe më thanë, ajo ana e shëndetësore, ana dobit fizike, dhe më thanë ato dobit shkarkimi psikik, ajo socializimi, afrimi mes tyre, njohja, vëve me të mes shqiptarve, po edhe me të tjerët, me ne jetojmë në Maqedoni, me Maqedonë se do mas, po edhe me në Balkan, edhe dhe me thonë kjo të ban të njohim njani tjetërin, të njohim natyrën, të njohim marlë, të njohim këto bukurit për rreth.
Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, thotë se ngjitjet në mal u ndihmojnë shumë të rinjve, jo vetëm në aspektin psikofizik, por dhe në ndërgjegjësimin për natyrën, gjë që paraqet sfidë për të ardhmen.
Ky rreth ka një përvojë jo të zhvilluar, jo mjaft të zhvilluar të bjeshkatarisë. Bile unë të kisha thanë se shumë vonë kemi shoqata bjeshkatare shqiptare. Edhe pse nuk është ndoshta mirë të thënë bjeshkatare shqiptare, po thjesht udhëhes të cilët në mënyrë direkte do të ishin në mesin e të rinjve, ku në gjuhën e tyre amtare do ta zbërthenin edhe më së miri qëllimin, misionin dhe vizionin në një shoqate të ti.
Nga ana tjetër, Arab Nora Qailin, zënëse shkollës së mesme, thotë se me alpinizëm është marrë në Gjermani, por pas transferimit në Shkup nuk ka vazhduar që të merret me këtë sport. Por Hava Emini, studente, thotë se tani më një kohë e ka bërë praktik të djeleve në vend të palestrës të frekuentoj ngjitjet në mal, edhe pse këtë sport, siç thotë, në mungesë të informacioneve janë krijuar shumë tabu, sidomos për gjininë femërore.
Bishkëtaria në mesin e të rinjve është një teren shumë i panjohur, por për këtë besoj që ka edhe disa faktorë shumë të rëndësishëm që mund të jetë edhe mungesa e shoqatave, mungesa e informimit nga mediat, por është një mungesë që sipas meje është shumë e rëndësishme, është se është një tabu tek shqiptarët, sepse bishkëtaria besohet se është vetëm për meshkujt. Mirë, por në momentin që i kalojmë këto sfida është e lehtë, sepse pas disa javësh ngjitje unë arrita të sfidoj edhe majat më të larta dhe atë me 2500 metra lartësi mbi tetare.
Thot Hava e Mini, studente. Do theksuar se Federata e Maqedonisë, e cila në vetë ngërthejnë më shumë sporte malore, në gjirin e saj ka 49 antarë, përkatësi shoqata të ndryshme, prej të cilave 5 janë themeluar nga shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Mocioni i opozitës kundër qeverisë Haradina i mbetet peng i mos sigurimit të 4 votave. Numri i sulmeve kibernetike shënon rritje ndaj bizneseve në Kosovë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Ndjerë atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.